Hei og velkommen til fotballradioen. Det er ja, vinterpause her hjemme I Europa ruller fotballen. Jesper, har du hatt noen fri det siste?
Ja, jeg har jo pappaperm. Så det må jo kunne kalles fri fra jobb, I alle fall litt mer enn vanlig, men det jo alt annet enn fri. I dag har jeg da levert unge I barnehage, skiftet bleier, laget grøt, matet grøt, levert yngste unge videre til Trine, som da måtte løpe ut av lærerværelse, og ble da selvfølgelig mobba Marius Jonsen på vei ut, fordi at hun nå skulle hjem og levere varer, og ikke minst ta over da guttungen fra det han kaller for årets far, for jeg traff nemlig Marius Jonsen I dag morges på denne sletta med Oddernes kirke. Da hadde Marius vært og levert en bil på verksted, og så kom da Jonsen syklandes. Hør på dette. Uten hjelm. Greit at han tøff I nøtt og har vunnet mange hoveddueller, men du må bruke hjelm, Jonsen, på dette føre.
Utypisk Marius, vil jeg si.
Ja, absolutt. Så da kom kjørendes ned ved vinduet og sa, Jonsen, vet du hva? Jeg har to unger I denne bilen. Du kan bare kalle meg årets far. Og det ble da mobba for. Det var jo sagt med litt ironi, men Marius tok det til seg, og han kommer nå til å kalle meg for årets far.
Du får aldri den tiden her tilbake, vet du, Jesper.
Jeg gjør ikke det. Og på vei inn I studio her, så hadde vi jo en av de dyreste prekene vi noensinne har hatt, for da sto det altså sjefen her på huset, Eivind Jøstad, og så var det en sjef over han igjen også.
Ja, Per Aksel Kokk, som da sjefen I Polaris, som eier Fedlandsønnen.
Og så var det du, og så var det Frank Mersland, og så var det da han vi har som gjest, og så var det meg selv.
André Valle da, som
André Valle, ikke sant? Så når du da har Valle, Jøstad og sjefen over der I mixen, så kan du da selv tenke deg hva den praten faktisk har kostet I tapt arbeidsfortjeneste.
Ja, og vi diskuterte selvfølgelig litt fotballrettigheter. Du Vaughn Broughton over det som har skjedd den siste uka?
Nei, sånn jo gamet. TV2 mister noen rettigheter, kjøper noen andre. Dette vil være sånn også I fremtiden. Våre venner I Viasat de la inn et fryktelig høyt bud som jeg tror ikke TV2 var I nærheten av kunne matche så nå det da sånn, 2,5 år igjen med Premier League på TV2, og så det da andre aktører som overtar, så får vi se da hva TV2 får kloa I de neste månedene for nå skal snart EM og VM kvalik ut igjen for salg norsk fotball skal ut om ikke alt for lang tid spansk og tysk, altså det kommer mange ting
sånn vi trenger flere eksperter, kanskje han som gjest her må tilbake I et
TV2. Det hadde vært gøy, men nei, Jeg synes det litt dumt det når TV-profiler skal fremstå som at de så himla leise for at en rettighet forsvant. Jeg skjønner jo at det leit. Jeg husker jo selv at TV2 mistet norsk fotball. Men samtidig så kommer det jo andre rettigheter til, og flere av de som nå I dag jobber med Premier League I TV2 vil garantert bli hentet av den nye aktøren som skal ta over. Så dette kommer nok til å ordne seg for de aller fleste. Men dagens gjest, ja! Han var jo tidligere da, I TV2. Etter det har han gjort veldig mye rart. Han har jo vært gjest her også flere ganger. Han smiler og ler konstant utenom når han blir veldig forbannet på idrettsbanen. Klaus Eftervåg,
ja.
Hjertelig velkommen.
Takk, Jesper.
Du I godt humør?
Jeg veldig godt humør. Det fredag, sola skinner, og jeg vant I paddeltennis I går.
Mot Jesper, eller?
Ja, ja.
Det sant, Jesper?
Ja, det jo en sannhet med modifikasjon. Han jobber jo I meglerbransjen, og de vet jo å vri litt på sannheten, sånn at de da får det fram på sin egen måte.
Vi tapte de første 6 setterne med en Virak, og så mot da Jesper og Ole Martin, og så skal vi ha et tiebreak, altså det Champions League-finalen. Ja, det greit, det sa de. Så vant vi 10-5.
Ja.
Fortjent.
Og der har med Ole Martin en svakhet. Vi blir veldig nervøse når det da enten viktige kamper, viktige poeng, viktige set, eller når det litt publikum rundt banen. Vi choket jo I Sandnes da vi reiste bort dit og deltok I en turnering, og det samme var det I går.
Jeg sa det underveis, jeg synes det var gode.
Ja, har ikke jeg fortalt om det at vi var I Sandnes?
Nei, du har vel fortalt at det skulle til Sandnes, men du har ikke fortalt hvordan det gikk. Ja. Men bare de som lurer oss sikkert på hvordan vi bukker gjester, og det skjer jo da på paddeltennis.
Ja, det gjør det. Det der det nettverksbygging.
Alle som vinner I paddeltennis kan komme innom, og derfor det en del gjester her.
Det en del av gevinsten da, en del av premien.
Ja.
Det som skjedde I Sandnes da, var jo at meg og Ole Martin heiv oss I bilen, kjørte bort, hadde fått lånt bil da, Even Myrstad på Gumpens, for jeg har jo ingen biler selv, jeg tar sjansen på at faktisk kommer seg til Sandnes og tilbake. Det jo noen vrak av noen biler jeg har. Fikk lånt meg en skikkelig bil, meg og Ole Martin I bilen, kjørte 3 timer bort og deltok da I en turnering som da foregikk, fordi at Bjørn Måseid og Brede Hangeland skulle åpne da 2 paddeltennisbaner på sitt Action Ball Center der borte. Vi tappte første kamp mot bror til Paul André Svartek, husker du han? spilt i Fredrikstad. Ja. Ja. Broren hans er en av de beste i pedeltennis i Norge, så han ble vi da knust. Han hadde en makker som var gammel volleyballspiller, så han stod bare med nett og smasher og blokker, og ja, vi var ikke i nærheten. Så skulle vi da møte to lag vi visste var dårligere de to neste kampene. Og med Ole så nervøs, vet du, vi kan ikke reise bort til Sandnes, vi kan gå videre fra gruppa. Og vi er jo habile i dette da, så de bare knuste vi. Og det var liksom, vi gikk opp i 3-0, 4-0, 5-0, kom igjen Ole, hold oppe, vi skal ikke slippe oss ned. Vi slo de 15-0. Det samme gjorde vi neste kamp, så vi gikk da videre til en kvartfinale. Og den skulle da bli spilt klokka 5, og da var det jo på sitt villeste i hall. Det var fullt av folk å så på, og vi da skulle møte Måseide og Hushovd. Og Thor Hushovd, han har jo oppnått store ting på sykkelen. Han har jo vunnet etapper i Tour de France, vunnet store klassikere.
Vunnet mesterens mester.
Var, ja, han var så nervøs, sa han. Han sto og skalv i det poenget skulle bli spilt. Ole Martin, vi leder 2-0. Vi spilte 18 minutter. Vi leder 2-0, hadde fullstendig kontroll på denne kampen. Og så begynte vi å røre og choke, hadde fullt av gameballer til 3-0 og etter hvert også til 3-1. Men vi tappte 3-2. Og vet du hva? Jeg var kanskje ikke på mitt beste, men Ole Martin, han var katastrofe. Jeg satt og kranglet med han i 3 timer på VM, eller det var ikke en krangel, det var bare beskjed om at i dag var du dårlig, Ole sa, vet du hva, jeg er helt enig. Han var så nervøs. Han mistet det totalt, slo baller i vegger, slo de ut av hele hallen. Han var på sitt aller dårligste, og det var fordi at det var litt press på. Så det er viktig å si at selv da, utøvere som tidligere var veldig, veldig gode i sin idrett, kan virkelig miste det, når det blir litt andre.
Men i går følte jeg begge dere to fikk den kjelven.
Ja, jeg gjorde det.
I siste
gjorde
kamp.
Det. Gjorde det.
Har du drevet med noe, Klaus, etter fotballen, der du har fått
Klaus, denne tennisspiller.
Følelsen?
Neida, jeg har spilt litt tennis, og nå i går var det pedler. Alt med ball er jo veldig gøy da.
Men du blir ikke nervøs,
det er fryktelig.
Gjør du det? Du har en annen tilnærming til det, du?
Nei, ikke sånn som det. Ikke når du vet at du vinner, da blir du ikke...
Men du er sånn her, nå er de sure type, som prøver å syke ut de som står på...
Vet du hva, jeg spiller innebandy med kamerater som jeg gikk på barneskolen med. Det er jo fantastisk, jeg gleder meg hver onsdag inne på politihuset, og det er krangling og slag med køller, og en røyk muskelen i leggen her, og da var det ikke mye medlidenhet, men vi så tårene kom, og vi måtte filme det, og det var greit. Så, men det å lege med ball er fryktelig gøy. Og så føler jeg meg så heldig, for liksom i oppveksten så har jeg to gutter, som begge spiller fotball. Min bror, Sjur, vi har jo alltid lekt med ball, og han har 3 gutter, så vi leker fryktelig mye med ball, fotball for det meste, og så er det av og til noen søster som spiller volleyball, og så er det tennis, så alt med ball er gøy.
Ja. Men du er jo glad i å fyre opp litt. Vi har jo hatt våre krangler på tennisbanen. Det er jo med et smil om munnen, men samtidig så er det er svart i øynene på oss begge noen ganger.
Jeg har aldri tapt mot det.
Nei, du har nesten ikke det. Du har det psykologiske
overtaket. Jeg kan ikke noe for det, jeg må bare si sannheten.
Men vi må snakke litt om start.
Ja, bare først. Ja. Det er jo sånn også nå, at i disse dager så er jo halve Kristiansand er i Alpene, og skal liksom stå på ski.
Mhm.
Har du sett noe så harrig? Det tapetseres på sosiale medier nå av folk som reist ned til Sant Anton, eller bare Anton, som vi kaller det. Nei, nå var det felket. Nå var det felket. Og så filmer vi litt sola. Nei, nå var det fryktelig. Nei, hva sier det, gutter? Skal vi prøve å gjøre det best ut av det? Filmer de andre som er med på denne harrig-turen. Skal vi bare gjøre det best ut av det? Nei, det var kjedelig at ikke vi var hjemme nå i skyer og 0 grader hjemme der, Jan. Nei, da, nei, nå var det felt. Nå var det felt her i Anton.
Skal vi adressere
alle det? Alle legger ut det samme. Jeg kan adressere det til mange. Doffen, Espen Hoff, Raimond Larsen, Arnfinn Haukom Olsen, en hel haug som har dratt ned. De har sikkert chartret fly, jeg vet ikke. Men alle er på det samme stedet. Og alle sitter på det samme utestedet i bakken. De skal liksom ned og stå på ski. Skien er jo ikke brukt. De tar en heis opp, setter seg der, drikker seg snytings. Kanskje de renner ned. Jeg vil ha anbefalt, ta heisen ned. Det er det tryggeste for alle. Vær noe litt kreativ når du reiser på tur da. Ikke alle tar det samme bildet, alle tar det samme videoen. Så ser du han ene står og filmer. Ja, jeg ser at det er flott. Men så står det 10 andre rett ved siden han også filmer. Nå jakter det samme, så de filmer egentlig bare hverandre. Merkelig greie.
Merkelig.
Men gode gutter på tur, det skal de ha.
Gode gutter på tur, og de må komme hjem sånn at de kan være med på fotballtreninger med guttene. For
det er foreldrene på, de der, på det laget ditt.
Ja, det er akkurat det.
Du må ta de i tak.
Du må jeg stå der og trene de helt alene, det er jo... Det er ikke bra. Start.
Start, ja.
Ja, ny avtale med kommunen i havn. Ser vi nå noen tegn til Klaus at de beveger seg litt steg for steg, litt mindre steg enn tidligere i en riktig retning?
Ja, jeg synes jo jeg liker jo skryta av eierne som har tross alt gjort sitt beste. Altså alt som har blitt gjort av investeringer de siste årene har jo vært i beste mening. Mm. Og så kan vi være kritiske til handlene som har gjort og alt mulig med den ene og den andre som ble kjøpt fra utlandet. Men de har jo gjort det fordi de hadde kjærlighet for klubben.
Mm.
Og har bladet opp av egne lommer og betalt. Så det synes jeg det står stor respekt av. Så var jo ikke det med hell da, så jeg skulle ønske når de kom inn at de hadde lyttet mer til de som var der fra før, men i hvert fall ettertiden så har de justert seg, og jeg synes de grepene som ble tatt i fjor, der vi har hentet inn mange sørlendinger, når de har kjøpt en spiller, så er det en sørlending, og så begynner vi å bygge liksom klubben sånn som vi egentlig ønsker at den skal være.
Mm.
I hvert fall for oss som er gamle klubben, så tror jeg Start skal være en klubb for Sørlandet. Mm. og de tingene de har gjort før denne sesongen synes jeg er veldig bra. Og så får vi håpe at vi lykkes da. Så må jeg jo si i fjor, og jeg har jo, vi kan være kritiske til den andre, men det kom jo veldig mange skader som gjorde at det er vanskelig når du hadde egentlig en veldig god stall, Espen Børufsen, Adlekan, Spisten, Røyg i begynnelsen, og liksom, du hadde gjort dyre investeringer, og så ryger de beste spillere som skal være bærebjelken. Og da er det en glede at den klarer å rykke opp. Så synes jeg den er godt rigget nå inn i det nye året, og så får vi håpe at det holder, for det er klart det er jo en liga opp. Jeg tror alle spillere må gå i seg selv, jeg tror de må tørre mer, jeg tror de må ha mer selvtillit, de må tørre å prøve. Vi må tørre å prøve. For jeg synes Start mange ganger å spille på det safe rundt, vi ligger på 2/3 av banen, så holder vi ballen i laget, men vi tør ikke å gi gass og gå gjennom, sånn som du må gjøre. Du må ta ballen på egen hånd, og så må du bare gjøre det.
Som Martin Ramsland gjorde på Åråsen. Er det han som blir nøkkelen i år, Jesper?
Ja, Martin Ramsland blir nøkkelen, sånn som det ser ut nå. Hvis du skal tippe tabell sånn som det ser ut akkurat nå, rundt forbi klubbene, så er jo Start blant de svakere lagene. Nå ligger jo Start et sted mellom 14-15 og 9-10. Mm. Der vet vi at det vil skille veldig, veldig få poeng, men...
Er 16 det Sandefjord, eller?
Ja, Sandefjord, Mjøndalen. Jeg tror Start skal være skodd såpass at ikke de kommer sist, men sånn som det står nå, så er det jo selvfølgelig en fare for et nedrykk, hvis ikke Start da gjør noe grep i de ukene som venter før serien starter, for du har mistet den som var best offensivt siste sesong. Du kan godt si at du har et par unge spennende spillere, både fra Norge og Island og alt dette, men han var en garantist. Han skapte trøbbel, han skåret viktige mål, han hadde målgivende pasninger, og han hadde noe med seg. Som Klaustad etterlyser. Han var jo den i det laget som var etter hvert opp og frem med brystkassa, gikk på motstanderen, om de var 1, 2, 3, han brød seg ikke. Han skulle bare mot mål, skjøyt fra 40 meter, lurte han av Mada både 1 og 2ganger. Sånne type spillere, det er så utrolig viktig for et lag som Start.
Skulle han drible?
Ja, men jeg tror jo sånn, jeg tror det også går på at vi må fortelle at folk må gjøre det. Du må tørre å gjøre det. For det ligger litt i, du var spiss, gammel spiss, Jesper. Jeg var spiss. Hva var det beste vi visste? Fikk du ballen på 20 meter, så leide jeg ut og skudd, og så har du lyst til å fyre den av. I dag, så er det jo sånn, nei, nå må du se om det er en som er ledig. Mm. Så skal du spille ballen. De må ta mer ansvar selv, og ha lyst til å score det målet.
Men for klubben da, så har jo det opprykket selvfølgelig vært livsviktig.
Mm.
At Martin Ramsland sørget for at det gikk i orden på Åråsen, det tror jeg vi kan se tilbake på etter hvert og si, jøss, hadde ikke det skjedd, så må gudene vite hvordan det hadde gått med Start. Og det samme er jo denne her avtalen med kommunen som nå gjør at i alle fall Start får en avtale som er til å leve med, som gjør at de har en avtale som gjør at de har... ganske like vilkår som veldig mange andre. Altid har jeg hørt fra langt tilbake i tid at ja, den avtalen med kommunen, den gjør at ikke vi klarer å gå i nærheten av pluss. Den som er grunnen til at ikke vi får det til. Den er grunnen til at vi må selge spillere. Den er grunnen til at vi går i dundrans minus hvert eneste år. Vi har jo Start prøvd på dette her i mange år, så Start skal jo all mulig ros, for dette er en av de store tingene Start har klart de siste årene, og så skal da kommunen ha ros for at de da har gått Start i møte. De kunne jo bare suttet der og sagt at nei, dette gidder ikke vi noe med. Vi har en avtale, den er skriftlig, den får dere leve etter. Men da er jo litt i tvil om hvordan det hadde gått med Start. Det kunne faktisk vært det som hadde slått beina under Start. Da kunne eieren bare sagt at, vet du hva, vi får ikke dette til. på grunn av at her ligger den avtalen sånn som det. Vi har nå prøvd, vi har investert mye penger, vi har gjort det OK sportslig, men vi er ikke i nærheten av å få det til å gå i balanse uansett. Så kommunen skal ha applaus og ros for at de i alle fall akkurat nå rundt Sparebanken Sør Arena har tatt det fornuften, og så er det jo fortsatt ikke sånn at kommunen sponsor Start med masse penger. Nå har bare Start fått en avtale som er fair. Den tidligere avtalen var jo laget av noen som levde i en verden som ikke eksisterer i 2020. Det var andre tider enn norsk fotball. Fremtidsutsiktene var helt annerledes. Nå har så ufattelig mange ting endret seg. Så nå synes jeg egentlig at...
Start måtte vært en toppklubb for å klare å håndtere det, kanskje.
Ja, de måtte nesten vært videre i Champions League for å tatt og håndtert den noen år. Neida, de måtte ikke det. Men ja, som du sier, de var avhengig av å gjøre det veldig godt sportslig, ha veldig mye folk på kamp, få solgt spillere. Sånn fungerer ikke verden. Du kan ikke være avhengig av de tingene der. Det får nå i så fall være en bonus. Nå har Start skaffet seg et opprykk, de har skaffet seg en bedre stadionavtale, de har skaffet seg nytt kunstgress, og det som er gledelig, Sparebanken Sør Arena blir jo åpnet opp for veldig mange flere. Nå blir det et kvinnelag som skal få lov til å spille, det er vel Gimletroll sitt kvinnelag, som er et satsingslag i byen. For de også kommer inn på den arenaen, for de å få et lite kontor, for de å føle litt tilhørighet til en sånn type stadion. Det er jo kanskje den kuleste arenaen i Norge, når vi ser på hvor ny han er, hvor han ligger hen, alt av fasiliteter. Det er jo et praktverk, så det at ikke bare Start skal være der, men at enda flere unge, både jenter og gutter, skal få lov til å trene der, spille kamper der. Jeg forstod at det var to dager som det var satt av til å være kampdager, om det var torsdag og fredag eller noe sånt. Komme inn der på Sparebanken Sør Arena og spille en kamp. Kan du tenke deg noe kulere som unge? Og det er også mange som sier, ja, men det skal jo liksom være gullrota for de som blir best. Nei, det skal ikke det. Det er veldig få som har muligheten til å bli best.
Jeg tenker det er veldig gøy. Det å få lov til å trene på Sør Arena er en egen god følelse.
Det er jo det.
Når vi spilte, så spilte vi kamper på Kristiansand stadion, men vi fikk jo aldri lov til å ut og trene der. Altså, når vi sneg oss inn og skulle trene, så kom jo gamle mor, og så sto folk og ropte ho-ho-mo, som de sa når han
tittet fram.
Alle lo. Og det var den gangen. Vi måtte hoppe over gjæret, ikke sant? Og vi, med A-laget fikk vi ikke lov å trene på stadion en gang. Så liksom, i dag, det at mange kan få lov til å trene på arenaen, for det er en egen følelse å være der inne og trene, når vi også trener der, så er det jo fantastisk.
Ja, men gi meg til å lage ditt, Paul. Når gutta kommer inn og får lov til å spille der, det er jo stort.
Ja, selvfølgelig vil det være det.
Og derfor synes jeg det er så viktig at så mange som mulig får lov til å spille kamper og trene der. For det er ikke sånn at alle har muligheten til å bli så gode at de får lov til å spille på den en eller annen gang. La nå alle få prøve seg der.
Veldig gøy. Det motiverer.
Men så er det jo det der med, som en alltid kommer tilbake til, en kan snakke om vinteren at ting ser bra ut, men det med resultater da, og det er det som er mangelvare forløpig. Hva skal til da for at den, du har sagt til Jesper at den kanskje må gjøre noe på overgangsmarkedet, men hvis den ikke gjør det, det er vel like sannsynlig at de selger en eller to av de gode, Fisar, Mu, Damon, Lowe.
Ja, det er sånn som det ser ut nå, så kan det godt være at det må noen ut før det kommer noen inn. Og så er det jo selvfølgelig om å gjøre og prøve å gjøre de justeringene så godt som mulig. Det er ikke alltid det heller er så lett.
Jeg tror det er veldig mye kvalitet i laget. Altså, jeg tenker det er alltid snakk om at du må ha nye andre inn for at du skal få noe til å skje. Det jeg tror forskjellen kommer til, eller i år, når du er i øverste divisjonen og spiller, så tror jeg de andre lagene vil angripe Start mye mer. Mm. I fjor så lå lagene lavt, de ligger og venter på Start, og det er vanskelig å komme igjennom. Og da blir Start liggende som spiller ball frem og tilbake uten å finne løsninger. Mm. I år så blir det en helt annen type fotball. Du vil møte individuelt bedre spillere som tar sjanser. Og det tror jeg tror det kan passe Start, men jeg tror det er veldig viktig at alle spillerne er innstilt på og blir også trent opp til og lært til at du må ta mer ansvar på egen hånd. Mm. Du må kunne få ballen, dra en mann og følge på og gå på løp, og vi må ta mer sjanser, komme på mer løp, få flere folk inn i boksen, og liksom stole mann-mann. Mm. Ser du internasjonalt, så spiller du fort mann-mann bak, mens i Start så har vi jo 5-6 mann som ligger igjen, mens det andre er 2. Så vi må slippe oss mer fram, og så må alle ta mer ansvar. Så kommer det til å gå bra. Med den stallen vi har, så er det fullt mulig.
Og det er vel, sånn jeg har sett det så, på trening nå, så tenker jeg litt annerledes enn de gjorde i fjor, da du sa de skulle dominere kampene i større grad. De har blant annet begynt med dette, at det skal gå fort fremover når du vinner den, og kontringsfotball. Og det var jo mange som sa i fjor at Start kommer til å kontre seg til et opprykk. Nå var det kanskje ikke helt det de gjorde til slutt, men de er mer kanskje kontringslag enn den Mark Dempsey-stilen som han ville innføre.
Ja, og det må du også være med den gjengen du har. Skånes, Kabran, Ramsland, Markovic. Det er jo løpere. Det er jo folk som har god kapasitet og som også har ganske bra fart. Så sånn som startet er skudd nå, så er jeg helt enig med det dere to har vært innom, at det blir mer kontringsfokus og det å være enda mer direkte. Vi så det mot Mjøndalen i treningskampen på Sparebanken Sør Arena. Hvor lenge siden er det? Jeg går litt i sur her.
Men... En uke siden.
En uke siden, ja. Og da var jo fokuset veldig før kamp, visst nok da, at det skulle være overdrevent direkte.
Ja.
Bare for å øve på det. Og det synes jeg også er fornuftig, for du spiller så mange treningskamper, det er så lenge til seriestart, at du må jo bruke disse kampene på å øve. Jeg er jo mer spent på, som jeg også var i fjor, hva med typerne i dette laget. Hvor mange lederskikkelser er det her når det begynner å butte litt? Mm. Ja, det ble jo opprykk i fjor, men det var, for å si det rett ut, takket være Martin Ramsland. Det var ikke fordi at det var et fantastisk kollektiv. Det var et lag som var i ferd med å falle totalt sammen på Åråsen, og så kom det bare en eller annen messias fra Marnardal, og så fiksa han dette. Du kan ikke belage det på at han skal score 20 mål denne sesongen. Torgeir Børven klarte det i fjor for Odd, så ja, Ramsland kan nærme seg, men det skal også veldig mye til. Her er det flere som er nødt til å bidra, og akkurat hvem det er, det er jeg veldig spent på.
Men det er små marginer, vet du. Så tenker du, for når kampen mot Lillestrøm så følte jeg med, så synes jeg jo Ramsland var bra. Altså til å begynne med så var han jo ikke bra.
Nei.
Så plutselig dukker han opp og så putter han 3 mål. Og det er det som er en god spiss hvis du har målteft. Så hadde du stang inn og alt klaffet. Men jeg tror sånn, hvis vi ser på lag i fjor da, så hadde vi jo typer som Aron som gikk. Og du hadde Tobias Christensen som gikk til Molde. Det var jo to typer som torte å gjøre det på egen hånd. Så fikk ballen vendt opp og torte å skyde fra. Og det er jo den på en måte vi må få fram. Du har Mikael Ugland som er ungen som kommer fram som tør noe av det samme.
Hva ser du i han? Du har jo sett han mye.
Jeg synes jo det er veldig gøy når han kommer offensivt og prøver. Jeg liker jo at folk prøver.
God fot.
Ja, beste skudd i start. Ja. Det er uten tvil.
Men han tør å prøve. Og så er det sånn, så må vi slippe han til der. Men det gjelder jo egentlig alle som spiller på, alle på lag, alle på treninger, så må vi tørre mer. Sånn som det. Og være litt tøffe, ta ansvar og prøve.
Men utfordringen er jo hvis du skal ha kast på Skånes, Mikael Ugland, han unge islendingen, og så Aremu, Rom. Da kommer du til å slippe inn 15 mål på, på dødball før
du
har spilt...
Ja, er det Steve Kuling da, så har du bare 7 spillere igjen på banen.
Ja.
For de vil jo blåses rett
av. Men offensivt så må vi tørre, og Kasper Skånes må tørre å sette fart og prøve, og så må vi komme etter i fart. Altså det se internasjonalt, du kommer i fart. Ja.
Men det som du sier, Paul, det er jo veldig mange like spillertyper der.
Ja.
Så du skulle gjerne hatt noe annet inn i den mixen.
Jeg har jo sagt at jeg har troet på Jemma Markovic, men jeg er redd hvis Start får en dårlig sesongstart nå, og ikke klarer å balansere laget sitt, at de må, Ramsland, Schulze kanskje, skal være de to fremste på det laget for å få litt mer tyngde.
Ja, og de har spilt mye sånn opp i Sogndal.
Og at du får Kabran til venstre eller Børufsen i form igjen, du må i hvert fall ha de alternativene og være klare til å endre ganske kjapt hvis de på en måte går for en litt sånn romantisk tankegang om at de beste fotballspillene skal spille, for da tror jeg fort det kan bli litt lett.
Og det er jo noe Sogndal hadde stor suksess med, da Ramsland spilte ofte også sammen med Ola Amundsveen så lenge begge de to var friske. Men det å ha Ramsland og Schulze der, som er et pressledd, som da folk som er flinke til å komme inn i boksen, det kan også være en veldig fin greie, og Markovic kan jo også spille på kanten. Han må jo ikke spille tierrollen.
Absolutt, men så litt av det første omgang mot Lillestrøm, der hadde de litt av det lette laget på banen, og når de spillerne blir stående med 50 meter fra målet med ryggen til, da er det svært lite en får utrettet, så hvis han blir trykket tilbake så må han på en måte ha noe kraft som kan både løse opp i det og klare å holde på ballen.
Men du kommer til å møte mye hardere motstand enn du gjorde før.
Ja.
Både individuelle spillere og taktisk så tror jeg det kommer til å bli tøffere. Men det gir også noen muligheter. For det betyr jo at de som kommer mot oss vil slippe seg mer fram. Så jeg tror det kan skape rom, men det betyr jo at den som spiller offensivt må tørre å prøve. Tørre å ta det på egen hånd, kjøre på og trykke på igjennom.
Og så går det jo, i start så snakker de jo om, jeg snakket med Espen Børufsen noen ganger disse ukene, han sier at sånn laget trener nå, og den fysiske kapasiteten i dette laget er helt annet enn det har vært før, som han har vært med på. Det er mange nå som tar store steg fysisk, og vi har snakket om de unge guttene, det er jo noen her som
Men har du det, har du noensinne hørt en spiller som har sagt noe annet?
Nei, men du har jo veldig mange unge spennende spillere. Adnan Hadzic for eksempel, bare bruker han som et eksempel, da, som litt den spillertypen. Hvis han tar fire steg i vinter, så har du plutselig en spiller som holder tippeliganivå, hvis han får tillit og de tingene der. Så hvis det går bra dette, og det kommer ok resultat i vinter, og de føler at de har noe på gang, så kan du plutselig få en oppblomstring også, som kan hjelpe laget.
Men hvis vi skal se hvordan Start spilte i fjor, da, for det er jo mest nærliggende. Mm. Det tilnærmer samme stall, og så er det en annen som har gått, og så kommer det kanskje en ny igjen. Men hvis vi tar bare sånn det spilte i fjor, så synes jeg jo veldig mange ganger at vi tør ikke å slippe oss fram med sentrale midtbanen spesielt.
Nei.
Vi ligger igjen når vi går i angrep, og du har også low når vi går i angrep, så går han ut eller jogger ut til midten. Det holder ikke. Han skuffer meg mange ganger. Vel, han er jo enten i himmelen eller så er han i helvete med mange ting han gjør, for han tar store sjanser. Hvis han gjør ting enkelt, bruker kroppen riktig, så kommer han til å bli, så vil han vokse som spiller. Men vi må ha full, når vi går i angrep, bånd gass på laget ut til midten, og så må midtbanen, sentrale midtbanen må bli med frem i angrep. En av dem må være med inn i boksen.
Men det ville de jo ikke ha i fjor, det er jo en sånn bevisst
strategi. Men vi ligger jo igjen med 5-6 mann, ja, når vi går i angrep, og det er klart da skårer vi ikke mange mål. Så jeg tror som hvis ikke vi legger om den taktikken, hvis ikke vi tør å slippe fram mer folk og ligge igjen med færre, så har vi ikke sjans i år. Så jeg tror jo, men det kan hende ta feil, men jeg tror vi må slippe oss mer fram og tørre.
Og så er det jo dette som Espen sier, som jeg selvfølgelig tror Espen på, at de i starten nå har trent veldig godt, de har veldig god oppfølging på dette som går på den fysiske treningen, både løpsmessig, styrkemessig, Atle Thunselle en flink og ærgjerrig fyr, men sånn er det jo alltid. Du har jo aldri hørt en spiller eller en klubb i Norge som har sagt, nei, vet du hva? Det var bedre i fjor. Det var bedre i fjor.
Vi er ikke de andre
så godt trent i år. Alle er jo bedre trent. Både i Start, Mjøndalen, Rosenborg, Brann og Vålerenga. Vålerenga nå med Fagermo, det er ikke måte på hvor bra dette. I fjor, det virker jo ikke som de trente i fjor, men de gjorde jo det. Det var jo nøyaktig. Det samme de trente. Nesten likt antall timer, nesten likt på intensitet.
Men det er mer systematisert, er det ikke noe tidligere?
Selvfølgelig. Men det er også veldig mange spillere som er King Kong i januar, februar, så kommer 15. mars, bang. Da kommer også noen av typerne fram, som har sett ut som søppel de 2,5 første månedene. De har trent hardt, de har trent tøft, men når det nærmer seg alvor, da er det alltid noen som stepper opp, og så er det andre da, som gjerne har vært fantastisk godt trente de første månedene, som trente godt i november, kjempegodt i desember, men så feider de litt ut. Så vi skal ikke la oss lure av det vi ser i januar og februar, men at Start i alle fall har gjort en god jobb nå i de ukene de har trent, det er jeg helt sikker på. Men at det er så veldig mye bedre enn det som har blitt gjort før, det er jeg mer usikker på.
Det som jeg synes er bra da, det er i hvert fall systematisert. De har flinke folk som på fysi, altså de har flinke folk i apparatet som gjør et grundig arbeid, som har kunnskap om det. Så jeg synes alt ligger til rette for at vi skal se et godt trent lag når de går ut på banen. Så vet vi jo at det å være fotballspiller, det er pakket mange ting. Det ene er at du er godt nok forberedt fysisk, at du har grunnlag på plass, og at det er teknisk og alle de tingene der. Men så er det også det psykiske. For det er klart, det er viktig at vi får en god start, at du får troa på det du holder på med. Og hvis vi får motgang til å begynne med, det er klart mange er sikkert usikre på hvordan vil vi ta det neste nivået. Så det er jo viktig å bygge det, altså den selvtilliten, og det er jo, der er vi alle forskjellige som mennesker. Og det er klart, det er jo en sånn viktig greie når vi når vi lå under 3-0 mot Lillestrøm, da, så samlet de seg.
4-0 til og med.
4-0. Ikke sant? Samlet seg, og så sto guttene sammen, og så løftet de seg frem. Det er den vi vil se. Vi vil se gutter som har tro på at dette kan gå, og det er de som er ute på banen som kan gjøre noe med. Ikke apparater rundt.
Men hvordan kan en ung spiller, Klaus? Du var veldig ung da du spilte deg inn, og det var kanskje litt annen tid, men du har også en sønn som er litt i samme situasjon nå. Kan de trene psyken, eller er det sånn at noen har det, andre har det ikke?
Jeg tror du kan trene psyken.
Hvordan da?
Nei, det går jo på selvtillit, og det går jo på at du, vet du hva, har troen på at dette går bra. Jeg husker når jeg spilte selv, jeg brydde meg ikke så mye om hvem som stod på andre siden. Jeg tenkte bare, jeg skal vinne uansett. Og en duell, jeg skal ikke tape en duell. Og når du spilte mot Luke Nielis på PSV, eller gode spillere som du har møtt opp igjennom, så tenker du aldri sånn, wow, han er god, det har jeg ikke sjans. Du tenker, vet du hva, den duellen skal jeg vinne. Og det er den tanken som alle må få inn. Og derfor så tror jeg så, alle kan jobbe med det du har i toppen. og ha tro på det vi gjør. Men det jo lettere når det går bra enn hvis du har motgang, hvis du taber. Mm. Men til slutt så handler det om hver lille duell ut på banen. Så tenker jeg, alle kan løpe til du stuper, og hvis vi godt trent, og hvis vi har innstillinger, så kan du få til utrolig mye.
Men vi så litt endringer på det i fjor, selv mot slutten av sesongen. Start har jo, om de ikke har hatt et taperstempel på seg, så det ikke langt unna at et lag som kanskje mislykkes når det gjelder å rykke ned, eller ikke vinne semifinalen i cupen, men plutselig så snudde de et par av de siste hjemmekampene, de snudde kampen mot Lillestrøm hjemme, og så kommer jo den på Åråsen i tillegg, og det jo neppe tilfeldig at det kommer, eller er det...
Ja, jeg tror jo, som Klaus sier, det å opparbeide seg bedre syke, eller det å tøffe sånne situasjoner, det går jo ofte på tidligere erfaringer, det å ha opplevd suksess, da. Det å ha selvtillit, og den kampen mot Lillestrøm hjemme, kanskje allermest den. Mm. Den var jeg veldig imponert over laget, kollektivet, for da var det Start som helhet som hevet seg. Og den kampen tror jeg de vokste på i etterkant.
Den beste kampen du spilte i fjor?
Ja, det tror jeg nesten vi kan si, for det var mot en god motstand.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og når de da også fikk en røff start i den kampen, men allikevel klarte å vinne den til slutt. Mm. Og så selvfølgelig Åråsen, men den igjen, det var jo Martin Ramsland show. Ja, ja. Det var et startlag som var gode det siste kvarteret, men det var jo Ramsland som fiksa dette på egen hånd. Mm.
Men jeg tror sånn, hvis vi ser mange hjemmekamper i fjor, så var vi ikke helt fornøyd. Jeg som tilskuer, så var jeg ikke fornøyd med det jeg så, selv om vi vinner. Mones Sotra, som et eksempel, mener vi vant 2-0.
Ja, det var da jeg klagde på Joey, og han ble litt
Ja, for da var Joey fornøyd med det han så. Jeg var ikke fornøyd. Men vi skårte 2 mål, Kasper Skånes. Det var en tabbe bak, husker jeg. Ja. Det var 2 tabber, tror jeg. Sånn. Men vi spilte egentlig veldig dårlig.
Og Nesota var så
dårlig. Ja, de var så dårlige. Og vi var dårlige. Og det er klart, vi kan ikke være fornøyd med det. Da taber vi i år. Ja. Mm. Sånn noen kamper.
Men de gutter du med og trener på, de 12, 13?
De snart 11. Eller noen har fulgt 11. De 11.
Hvordan kan du merke på disse syke da? Er de veldig forskjellige, og er det store endringer for hvert år som går?
Det jo sånn med alle folk. Noen jo harde i toppen og vinnere, og skal vinne for enhver pris, og griner når de taper, og hoverer når de vinner, så er det noen som ikke bryr seg.
Men hvordan har dere fokus på det da?
Nei, vi har jo veldig lite fokus på det selvfølgelig, sånn som alle andre. Det jo... det kan godt hende vi har for lite fokus på det. Jeg prøver å snakke med min sønn, og jeg håper jo andre foreldre snakker med sine barn om de tingene der. Men dette er barnefotball, og kanskje ikke noe du skal ha veldig mye fokus på, akkurat når det er leik og har det gøy og de tingene der. Men jeg er jo helt enig med Klaus at jeg tror at det kan trenes på. Din gode venn Kristoffer Ayer er jo en som tar dette veldig alvorlig, og som har en egen coach som jeg kjenner veldig godt, som har gått på skole sammen med, og som har jobbet i Notodden og har jobbet i Odd, og som hjelper spillere med den tankegangen. Og så er det jo, vi har vært innom det også, det der med å forestille seg at du er dyr og sånne ting. Kanskje ikke det passer for alle, men å finne noen sånne metoder, enten det handler om musikk, eller gå inn i en eller annen zone, ha rutiner og prøve å endre litt tankemønster. Det er noen som frykter å spille fotballkamp, som gruer seg til å spille fotballkamp, og så går det kanskje over etter 5 minutter, så er det noen som gleder seg. Så det er jo utrolig mange følelser en kan ha knyttet til det å spille en kamp som er alvorlig, og som en garantert kan jobbe med både i det daglige og ikke minst før kampene.
Men du kjenner godt Alf Inge Haaland. Mm. Han har du spilt både med og mot, og du har også hatt mye man gjør nå de senere årene. Erling Braut Haaland har jo imponert med å score vanvittige mål i først Molde, Salzburg, Dortmund, men hodet hans er jo kanskje det som imponerer meg mest. Det er bare helt selvfølgelig at han går inn i Bundesliga og hamrer inn mål.
Jeg synes det beste eksempelet fikk vi kanskje jeg satt og så på den cupkampen som de spilte mot Werder Bremen. Ja. Ja. Når de filmet han både i pausen og når han sto der i midtsirkelen og gikk opp for å ta avspark, ja. Men så var det jo Werder Bremen som skulle ha avsparket, så giret var han. Men smilet hans og måten han på en måte kommer inn og tar tak og klapper og, ja. Og får folk i gang, og ikke minst det han gjør på banen, han løfter jo hele laget alene, og det synes jeg ikke vi har sett kanskje i de andre kampene, men nå så du han tok på en måte en slags lederrolle, og det var utrolig kult å se.
Når han har vinnerinstinkt, jeg synes jo det veldig gøy når du ser, leser tilbake i historien, jeg har jo hørt om han og pratet med Alf Inge og liksom sånn og liksom, han er jo en vinner.
Men han heter Alfie nå.
Ja, han heter Alfie.
Han har byttet navn til Alfie.
Ja, han har det, og det er like greit. Det er jo enklere i England. Men det som er, altså Erling går jo til Molde når han er 16. Og så tenker du sånn, kunne du sendt din sønn av gårde herfra til Molde, og så jeg husker når det skjedde så tenkte jeg, oi, det var tidlig. Men så kom han da inn under Ole Gunnar Solskjær, som tar han inn, og det er klart at han har lært mye på veien. For det første av Alfie, som har vært i England og som har en sterk syke og som har opplevd mye tøft. Fokusen som han får med seg hjemmefra, tror jeg, er veldig bra. Og han har innstillinger, og så kommer han inn til Ole Gunnar, og så får han trimmer, og det som imponerer meg mest med Erling, det er timingen i løpet, og det har jeg pratet litt med Alfie om. Den timingen som han har på løpet, når ballen kommer, hvis du ser, han har ekstrem fart, men han går veldig sjeldent i offside. Så han har en sånn, løpene er utrolig bra timer. Og da vet han at han, da er noe som en, når du er inne på dyr, det er jo en gepard. For det tenkte jeg sånn, han ligger og lurer defensivt når de andre har ballen. Så ligger han og sluntrer av gårde. Og når de får lagene sitt for ballen, så bare eksploderer det.
Så er det ikke alltid det, men de gjør det på det riktige tidspunktet.
Ja, de gjør det. Og det er veldig mange som sier, ja, men Hermin, det var jo en tepp-in. Det var jo en tepp-in der også. Det var også en tepp-in. Men bare studer Erling Baut Haaland før disse målene settes inn. Det er så enormt smart og god bevegelser. Det er ikke mange spillere i verden som er på det nivået. Han er helt, helt i verdenstoppen. Han beveger seg som en toppspiss, ikke bare i Bundesliga, men når vi ser alle spissene i hele verden, han kommer til å bli så vanvittig god, han kommer til å hamre inn mål også i fortsettelsen, så lenge han da er skadefri, fordi at han har det naturlig, det er helt naturlig for han det å bevege seg på denne måten og score de målene.
Det som jeg synes er det aller gøyeste, det er den gleden som er der, fordi han elsker fotball, han har så lyst til å score. Han skorte en gang, så skal jeg score en gang til. Og den der sulten, og det er noe sånn legent over det. Jeg tenker noen ganger når jeg ser han på banen, så er det nesten som du er på løkka. For det, han koser seg. Ja. Sånn, og det er jo det som er, vi må ikke være redde. Jeg tenker sånn, Warholm som løper, treneren han sin, sier, vet du hva, vi tenker, det er bare en som kan vinne. Vi skal ikke ha fokus på å vinne, men vi skal ha fokus på å utvikle oss.
Kreft, det er ikke det han pleier å si.
Ja. Men vi skal ikke ha fokus på, vi skal ikke vinne, vi skal utvikle oss. Så tenker jeg sånn, det der, ta vekk frykten, og bare gå ut og kos deg. Og i Tyskland, når Erling spiller, så er det 80, noen 80.000. Altså, det er et volym som er helt ekstremt.
Og han bare vokser på det.
Og så går du bare
på. Han bare elsker det.
Ja, du koser det.
Men det er så gøy for Norge da. Nå er det,
fantastisk.
Det er en måned til, litt over en måned til Norge møter Serbia på
halvannen måned.
På Ullevål. Svea i VG pleier å si det kan skje mye på halvannen måned, men sånn det ser ut nå.
Ja, så skriver han en kommentar om det dagen etter.
Ja. Men er vi ferdig med å få en spiller som kan løfte Norge rett til slutspill nesten alene?
For to måneder siden, da han var i Salzburg og skårte mål der, både i ligaen og Champions League, så var det sånn, ja, King er jo fortsatt the man på topp. Braut Haaland, ja, kan spille en halvtime. Men Braut Haaland, sånn som han spiller nå, så starter selvfølgelig han mot Serbia. Det er ikke til å unngå. Joshua King har vært skadet. Hvis han også blir frisk, så tror jeg han kjører med King og Haaland. Så kjører han med Ødegaard på høyre kanten. Da må han spille med en defensiv kant på den andre, Stefan Johansen.
Det er litt sånn som Ødegaard. Jeg spiller jo den rollen i dag i Sociedad. Veldig lik den
han
har.
Ja, da, ja. Men han ser nok på Ødegaard som en relativt offensiv kant, sånn at da når han velger han på høyre, så velger han ikke Moe på venstre for eksempel, da velger han Stefan Johansen, Ole Selnes. Jeg vil tippe at han går for Johansen, i og med at Johansen har vært kaptein. Berger Henriksen sentralt, Ayer spiller selvfølgelig stopper, så er det da Nordtveit eller Giniusen, og Haitham, Omar og Jarstein. Der har vi da lagoppstillingen, levert halvannen måned før tid. Så får vi se om han stemmer da, når Norge står og skal prøve å slå Serbia. Og tenk hvis Norge slår Serbia den 26. mars, 5 dager senere, så kan Skottland eller Israel vente I en ren finale på Ullevål. Da
kommer det til å koke godt.
Og så EM et kvarter senere.
Men det som gøy når du nevner det du gjør, Jesper, så tenker jeg sånn, det jo profiler der, som hva det som kjennetegner de? Det jo sånn, de tør å prøve. Ja. Alle tør å prøve. Ser du på engelsk fotball, hver bidige helg, så ser du spillere som får ballen på kanten, og så gasser de på, og så kanskje klarer de, eller så klarer de ikke.
Selvfølgelig, det var mot Real Madrid
i går. Ja, men de prøver.
Skår og mål, og den ene passningen gjennom til Isak vel. Ja. Det var offside. Men det jo...
Men de prøver.
Hvilke andre spillere i verden gjør sånn?
Men de prøver, og det samme kan vi ta tilbake igjen til barnefotballen på Sørlandet, tenker jeg. Skal vi dyrke fram gode spillere, så må vi må la de få lov til å prøve. Vi må ikke sette ting I system som gjør at nei, når du får ballen der, så skal du spille den der. Og så skal du løpe der, og da går han der, og så løper ballen der. Altså, I en viss grad kan du gjøre det I oppbygninger. Men til slutt så handler det om at når du får ballen, og du 25 meter fra ballen, fra mål, prøv! Ta med deg ballen! Prøv å drible, mann! Skyd! Prøv! Det det som dyrker frem, og det jo det jeg kjenner på, som har vært litt sånn negativt for norsk fotball, altså, eller sørlands fotball, de der individualisterne, der folk tør å prøve. Vi må dyrke frem det individuelle, samtidig som vi tar vare på det kollektive. Frem med en annen som tør å prøve.
Og den kampen Dortmund spilte mot Werder Bremen I køppen, ja, de tapte, de røyket ut. Men jeg helt enig med deg, Paul, den omgangen han spilte der, noe av det beste jeg har sett av Braut Haaland. Han skåret mål, han var nære på flere mål, han var nære på målgivende passninger, men det han gjorde I spillet.
Ja. Feilvendt kombinasjonsspillet.
Han bare endret hele kampbildet. Ja. Du så bare at folk ble bare vippet bort av han. Han bevegde seg smart, han spilte opp lagkamerater. Han så ut som en komplett spiss.
Han løp mye.
Tenk så bitter Solskjær må være for at han da ikke fikk tak I Braut Haaland. De prøvde, han reiste til Salzburg, men de ville heller til Tyskland. Det tror jeg var et veldig smart valg av de.
Ja, det var
kjempesmart. Utrolig dumt for United, for hadde han vært der nå, så hadde jo han vært den spilleren som hadde spilt spiss på det laget.
Ja. Det hadde han,
Samtidig så det ikke sikkert oppbygningen når han I Dortmund, så får han spillere rundt seg som gjør han god.
Ja, ja.
Ikke sant?
Det jo perfekt for han å være.
Og ser du på United, så må du må klare
mer på egen hånd. Men det sier litt om klubbvalget. Det sier litt om de som har vært involvert her. Ja, Raiola og så videre. Det kan være en ting. Men at Erling og Alfie først valgte å dra til Salzburg, som også har vært veldig flinke med unge spillere. De reiste ned, de studerte, de snakket med folk. De kunne fått mye mer penger et annet sted allerede da, men de valgte å dra til Østerrike. Alfie, dette en perfekt liga å være I.
Alf jo veldig glad I gult og svart, så det sikkert derfor det ble
sånn. Han har alltid hatt en drøm om det.
Ja. Men vi må tilbake til litt sånn, det å slå seg gjennom på toppnivå. Klaus, du har en sønn som I startstallen. Hvor store forskjeller det fra da du... kom opp og frem til det han må gjennom nå for å komme gjennom et nåløye og bli tippeligaspiller da?
Det vanskelig også. Det vanskelig å si hva forskjellen Jeg tror uansett før og I dag så handler det om, det handler om at du selv må ta ansvar. Det ingen andre som kan gjøre det for deg. Når vi spilte, så hvis ikke jeg tog ansvar, hvis ikke jeg prøvde og gjorde mitt beste og tenkte at den plassen skal jeg ha, så hadde jeg aldri fått den.
Nei.
Sammen med I dag. Og så skal du ha litt stang inn, og du skal ha litt tilfeldig da. Du må få muligheten. Og det jo det jeg håper at de unge, at vi gir dem muligheten og tro på at de skal lykkes, I stedet for bare gi dem muligheten for de en del av stallen. Altså sånn, så jeg tenker sånn, I min verden så det de beste, hver kamp vi spiller, så det de 11 beste som starter. Og da du utifra hva du har prestert på andre laget, på trening, og hvem vi har tro på.
Men det der med å være pappa og føle hva sønnen din fortjener, og hva han faktisk får, og de tingene der, hvordan er de følelsene der? Kan du ta deg selv I at du, Søren, får ikke sjansen I dag heller? Og så det pappaen som tenker det, eller du helt kynisk?
Nei, sånn jeg vil jo at han skal lykkes, selvfølgelig vil jeg det, men samtidig så det sånn, så må du nok være tålmodig også. Men jeg tenker det I det daglige. På hver trening så må du bare trene hardt, du må utvikle det, og du må ha fokus på hva du skal bli bedre på, og så må du trykke til, og så må du ikke være redd for, du må ikke så med lua I hånda. Altså da kommer du ingen vei.
Har du noen gang gått til en trener og spurt hvordan ligger sønnen min han?
Det tror jeg ikke jeg har.
Nei.
Men jeg tenker å gi dem sjansen, og så må de, og det fikk han I fjor på våren, han som eksempel da, og så tok han den, og så vokste det på det, og til å begynne med på sesongen I fjor så var han veldig glad for å være på benken, og så på slutten av sesongen så var han irritert for at han satt på benken, for han lyst til å spille, og det skal du være, og jeg tenker det en naturlig vei. Og så tenker jeg, stå på. Får han ikke sjansen i start etter hvert, så må jo han også tenke på et klubbbytte som alle andre må. Så det er jo bare så enkelt det. Så blir det opp til klubben her å bruke de spillere som de mener er best enn hver tid. Og det er jeg veldig ydmyk på. Altså, det må du, klubben må ta. Det er en hard verden.
Vi snakker om Ramsland sin prestasjon på Åsen, ja, som sørger for et opprykk. Vi snakker om en stadionavtale som er forhandlet ned nå på et veldig fint og greit nivå. Og så er jo det som er nøkkelen i tillegg til alt dette, er jo at Start må bruke Sørlandet. De må bruke de 100 000 av menneskene som bor her nede. For tenk så mange spillere som de neste 5-10 årene vil komme opp og fram. Hvis Start klarer å ta hånd om de, få de inn i klubben, få de til å trives, få de til å utvikle seg, få de til å følge eierskap til Start som klubb, både hva gjelder mennesker og klubbemblem og draktfarge og alt det, så kommer Start til å få et lag som presterer på et godt nivå, og så kan de begynne å selge spillere etter hvert. Stabæk er jo kanskje det beste eksempelet i Norge akkurat nå. Nå selger de spillere for 10 millioner, for 15 millioner, for 8 millioner. Da er det plutselig lettere å drive klubb. Genk i Belgia, de kjenner du godt til, Klaus. De kjøpte jo Christian Thorsvedt. Da var Erik Thorsvedt nede og var med på signeringen og var nede og snakket litt med de. Og de driver altså, de drifter klubben sin 80 millioner i minus hvert eneste år. 80 mil i minus går den klubben hvis ikke de selger spillere. Da solgte de jo Sander Berge for 250. Dette er selvfølgelig en helt annen skala enn det Start er. Men Start må jo klare å tenke og ikke minst da utføre det på samme måte. Skal Start være en klubb som kommer opp og fram og som da ligger stabilt i Norgestoppen? Vi har hele Sørlandet for oss selv her nede. Tenk deg så mange gode spillere. Bare i dag ser du flere spillere nå som er i andre klubber som veldig gjerne skulle vært i Start. Der har Start vært sløve. Start har hatt litt utur. Det kan ikke være sånn at 100% velger å gå på Start. Nei. Selvfølgelig, Zlatko Tripic reiste til Viking og så til Tyrkia. Han skulle vi gjerne hatt i Start. Så skjedde det ting der som gjorde at ikke det gikk på det tidspunktet, og jeg forstår at Start ikke signerte han på det tidspunktet, bare så det er sagt. Men også da disse som var i...
Sondre Tronstad.
Sondre Tronstad selvfølgelig var her da jeg var her. Det var en spiller som var ung og lovende, fikk ikke mye muligheter, valgte å reise videre. Nå er han da solgt til nederlandsk fotball, Vitesse, etter å ha vært en av Eliteseriens beste midtbanespillere i fjor. Start skulle jo selvfølgelig bevart Sondre. Start skulle gitt han muligheten. De skulle gitt han en nøkkelrolle med en gang. Om ikke han var god nok i de første 10 kampene, så kommer jo det etter hvert. Mathias Rasmussen solgte de jo. Og det var jo på et tidspunkt hvor klubben trengte penger. Så de spillere som er solgt fordi at klubben trenger penger, Tobias Christensen
det samme. Men det er jo den situasjonen vi kan være i, at du må...
Du må komme deg forbi den, ikke sant? Så du kan si nei. Vi trenger ikke selge Mathias Rasmussen.
Du kan ikke selge når de er 16, så skal du få. Du må vente, de er 22.
Men så vet vi at det offensive spillere er jo det som alltid er mest verd. Altså en målscore, en som kan gå fram. Jeg tenker sånn, akkurat nå så er det en spiller på Sørlandet som jeg gjerne skulle ønske at vi fikk inn i Start, og jeg håper Start tar den, og det er Joakim Holtan. Han har jeg sett i mange kamper i høst, jeg så han første kamp mot Start, MK Start i sommer. Han var jo fantastisk, skårte 3 mål, og det var litt sånn Erling Braut, og han 2 ballen alene gikk gjennom. Da hadde vi Floke som var på andre enden, som ikke fikk til en ting. Men Joakim er fantastisk god spiller. Jeg så han også mot Start 2 hjemme. Jeg så han mot Sørlandslaget, jeg har sett han i en kamp til.
Han har noe.
Han har en X-faktor. Han tør å prøve, han er bare 21 år. 20 år. Ja, ikke sant? Og han er fra Sørlandet, han har vært innom Start før. Drit i det. Inn med han. Jeg tenker han er en sånn Ikke sidd, ja vi følger med han. Vi skal ikke følge med han skal inn her. Og så skal han være hos oss, og det må de bare få til.
Det tror jeg Start tenker å...
Ja, men, flere, da, det, men gjør det.
Ja.
Signer han, sign him up.
Ja. Det er bare gjør det. Ja. Han er ikke dyr.
Og det var et par gutter i Larvik også i fjor, Osestad. Synes jeg jo er faktisk en veldig god spiller som Start hadde et bruk for i Obos-ligaen siste sesong. Kristoffer Dahl, er ikke det? Ja. Sønte Sturle? Nei, ikke Kristoffer.
Han heter Fredrik.
Fredrik.
Men det var jo spillere som var 99-årgangen, kjempegod i Start, som var frustrert for at ikke de fikk spille med Start.
Ja, og fikk ikke et godt tilbud, dro til Larvik, hvor de da fikk litt bedre betalt, men de fikk også en mulighet til å spille på et litt høyere nivå.
Men det var jo da Start satsa noe voldsomt inn mot Eliteserien.
Ja, så det var i den perioden hvor vi gjorde ting feil i Start, for å si det sånn. Ja. Så vil jeg si at nå har vi justert oss og gjør ting riktig. Ja. Og det er fryktelig gledelig.
Men det å ha sånne spillere som er lokale, som da kan gå på en relativt billig kontrakt, som du vet, ok, de kommer til å bidra 100% i trening, på sponsoroppdrag, i kamp, og så kan det godt være at noen av de da blir gode nok, og så kan du selge de for 5-10 millioner. De der, de har man ikke råd til å glippe.
Nei, det har man ikke. Hent hjem Mathias Rasmussen, det er min drømmesignering i Start.
Ja, det hadde vært gøy.
Da tror
så, får du, så får du han inn i en offensiv rolle der.
Ja.
Da hadde det blitt, blitt moro, men han tjener vel for godt nå i Danmark der, vet du.
Så. Er det med det Jesper og kne? Går det greit?
Det går greit å spille tennis og pedeltennis og ta seg en joggetur. Det sa jeg jo ikke, men i går hadde jeg jo en joggetur på 80 kilometer tidligere på dagen.
Hadde det,
ja. Så det kan godt være at det var at jeg ble litt sliten mot slutten.
Jeg var faktisk inne i arkivet i sted, så dukket det bare opp en gammel sak fra Start Strømsgodset, serieåpningen i kanal 2013-14.
Ja.
Det Jesper, det var et bilde av Jesper som lå og holdt seg til kneet, og titlen var tilbake om et par tre uker, bare fjernet en bit av menisken, ja. Kneet så ut som en barnerumpe.
Ja.
Så spilte du vel kanskje en halv kamp eller to til, og så var det over?
Ja, altså...
Var den skaden som...
Ja, men jeg hadde fått en skade før. Det var da fra en spiller som lenger ikke er i landet, for at han kan ikke være i landet, for da blir han hevet inn i en rettssal. Men han... spente meg ned bakfra på en trening da jeg var på mitt beste, aldri vært så godt trent faktisk, aldri vært så god, da var jeg på vei opp og frem og hadde akkurat levert en god sesong i forveien der. Da tror jeg nok skaden skjedde. Så kom det litt ekstra da mot Godse, men jeg var ikke involvert i noe som helst, så den skaden må bare ha lugget der. Så jeg var inne og opererte, skulle raskt tilbake. Markus Berger ble hevet inn som en erstatter, en av de dårligste stopperne som har vært i start de siste 10 årene. Pusset alltid tennene også i dusjen, synes det var veldig rart, men han er jo i alle fall det. Kommer jo en del rare spillere fra rare land, og da kommer vi aldri tilbake. Så sånn var det. Det var den karrieren. Nå får vi håpe på at Svein og Jens kan ta over etter hvert, men akkurat nå ser ikke det veldig lyst ut. Svein fyller 4 på søndag. Hadde først et ønske om Elsa og Anna sånn frostbursdag. Det ble slått hardt ned på i bilen, så det blir det da ikke. Jeg tror vi må inngå et kompromiss om at det da blir sabeltannbursdag. Det er hakket bedre enn noen sånne prinsesser.
Men du kan stikke inn en fotballkake eller et eller annet?
Ja, må jo gjøre et eller annet av det. Må gjøre et eller annet av det. Jeg må snakke litt med Klaus. Hvordan får ungene interessert i fotball?
Cowboy.
Er det noe mer vi må snakke om før vi legger på røret?
Nei, altså, det er vel noen som skal inn i dette studio.
Ja, jeg tror det.
Nå. Men jeg har ikke sett de utenfor vinduet enda, men Klaus har mye å gjøre i dag. Det er jo fredag, da skal jo diverse handler lukkes, og så skal Klaus da hjem og få seg velfortjent helg. Jeg skal i noen bursdag senere i dag. En toårs bursdag, tror jeg det er, hvis ikke tar helt feil. Og så er det Sveins bursdag på søndag, og så litt jobbing i Bergen i morgen.
Ja.
Og du, Jørgensen, er du kamper med gutta?
Jeg skal på fest, årsfest i Fjellandsvenn i,
er det det?
I kveld, og så er det håndballturnering i helgen.
Hvor er det årsfest?
Hva er det nye lokale til, hva det heter, Smag og Behag, de som skal komme til byen her, så det blir sikkert...
Okay. Skal du til Games da?
Nei, de kommer hit til byen.
Ja, så flott.
Ja, de skal åpne nye... Nå får vi reklamere litt.
Kongeskadeskole?
Ja.
Gymsalen?
Ja.
Det er hos... Jeg får din vindu på siden og
glasker. Harald Skjei og Fredrik Jakobsen og de. Ja, det, Rune Iversen. Det er ikke de som har bygd ut det bygget. Det har blitt et veldig flott bygg.
Jeg møter opp og så...
Det er den gamle gymsalen der.
Det har med det å gjøre.
Er det ikke det? Retten i nærheten av Musikkens Hus der.
Det er riktig.
Hvor jeg ikke har spilt gitar i mine...
Jeg hørte du sa at det måtte være mat fra Grimstad hvis du skulle gitt å komme.
Ja, det sa jeg, men jeg er jo ikke fra Grimstad da. Jeg er fra Arendal.
Ja, men det er nesten.
Det er nesten.
Har ikke du en fru som jobber bort i Grimstad?
Nei.
Nei?
Hun jobber ut på Ådre,
ja. Hun jobber på Ådre, ja. Det er jo i Skjærgården, det er jo, tenker jeg.
Hun er jo matkultursenter.
Ja, ok, nei.
Så der må folk gå inn og
se. Nå er det på tide å gi oss. Ådre, ja. Men veldig hyggelig at folk ønsker nye episoder. Både Joachim Nygaard og Erik Skadal har vært veldig hissige.
Ja.
De har derfor spilt inn en ny episode. Det er alt for lenge siden sist. Så her, gutter, her fikk dere han.
Vær så god, ha det.